tunene radoni VOA saganta afano remote adoni viwe saganta fano romo witata hage jimatat galgal satlama wodaka hage sati sadit metr bandi didami lama didami shani soddomi tokurat washington dc rasani dabarsin bayu yalkam kalchuma faulinte sanaga jarhen bitotesi soddomi tok barekum lama vidam viwe fano romo ti nail sati metr bandi rajakaso jirtani anene sura halakhit jalanne todu sanitem ethiopia tanami varesi corona ratarganam didami shan lagay بلبلا في انترنتي واللقا تا جفامتتان ايوبانان ايبي فيروسي كورونا كونين دبلا دي موجر ماني ماري قميد اموت اسلام اتيوبيا الليني اكا مسلمي تناجريتين سلاة جماعتا اندند اندوب بمور امريكا تنامكم لبتو كوتيف خم جاتماج على الرات ربخان ارغاني اوغي يوتي فايال لين فالو مجران هجاج فرزدان ترامب خاليبا اسيني اما اللي اكا جي توقوف نامي خود انجار والت نقوب بنيفي واني جفامت اللين اكم جفامتو تترت ulchinse president trump ajaj ogeyote fayya virusi corona rat maljalan taderalle etnam dudubifne odut tasana jalannenutim
attamoltan kabajamto tadagge fatota kenya torbanden dufan lamaf sadi midda hama virusi corona dakqabsisu kanitti mulatu taajechudan mummich minister ethiopia abiy ahmed ibsani jiru kesuma lafagaba fi tajajile gejiba ummatarat ummanni walirrafa genya sa akka eggatu bachisan motumman kuno jirra olu sa qama sera eksisun akka hordofamu kanibsan dr abiy ahmed namni hundumtu fayyasa egu dafitti gafatamni irrajira jedaniyo kore ministerota kan virusi corona facisu fundefame walin harra gama internetin mari gaggesu sanifi oji ingaggefame stint ala musa ifsaniru koreen kun gabaasadi esen qormaata gudda kan tay namni qaamaan walirra fagaachuusan ojirra olchu daddabu muusa akkate aamsa facebooki ofirratti mumichi ministera abi ubachisani jiru godinaale oromiya gamadiya ke satta addanchite kan ture tajaajilli telecom akka jalqabu goda muusa bulchinsi naanno oromiya beksejira bulchaan bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa har'a ibsa kennaniin tajaajila kan addootti deebisuuf jecha mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaa fi kan federaalaa hojjetaa akka turan dubbataniiru gara booda gabaasa qabna. Hawaasni musliimaa salaataaf jecha gara masjidaa deemuu irraa akka of qusatuuf manni marii gumii dhimmoota islaamaa murteessee jira. Kunis tamsa'inni vaayirasii koronaa ittisuuf jecha xiinxala qajeelfama mantaarra dhaabbachuun kan murteesse ta'uu ibsameera Muktar Jamaaltu nu erge.
Gumiin dhimma islaamaa Itoophiyaa ibsa har'a baaseen akka beeksetti weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf jecha hawaasni musliimaa gama masgiidaa deemeetiniin salaata taasisu irraa akka of qusatu akeekkachiiseetiniin jira. Ibsi gumiin kun baase qabxiilee afur kan of keessaa qabatu yoo ta'u yeroo weerarri dhibee hammaataan akkanaa kanaa uumamutti gorsa ogeessota fayyaa irraa dhihaatu hordofaniitiin hojitti hiikuun dirqama amantaan lafa kaahu ta'uu beeksifameetiniin jira. Bakkeeleen qura'aanaa yookaan ammoo barumsa amantaa waliinii magaalaa fi baadiyaa bakka garagaraatti taasifamullee tatamsa'ina dhibee kanaatiif sababa ta'uu danda'a waan ta'eef akka barumsi dhaabbatu kan ibse yoo ta'u gumiin dhimma islaamaa Itoophiyaa kun keessattuu dhimma sirna amantaa waaqeffachuu yookaan ammoo salaataan walqabate miseensi koree hojiraa hojjiiftuu mana maree ulamaa'otaa yookaan ammoo hayyoota islaamaa Dr. Jeylaan Galata kan ittaanu kana kaasanii jiru.
Salaata mana ufiititti salaatu jum'aa fi jama'aallee gara masjidaa dhufuu dhabu haga gaafa dhukkubni kun dhaabatee masjidatti deebi'aa jedhee dhaabbanni kun beeksisuutitti dhufuu dhabu masjida. Halkaan ilmii bakka jirtu dhaabbachu walgahiin namaa. Dhaabbachu walgahu dhabu wal arguu dhabu salaamallee badheedhaa waliin jechuu salaata ammoo akka namni yeroo beekuuf jecha azaanni wayitii salaanni seene mu'azzinni azaana hin godha. Azaana wanni godhuuf haa yeroon gahee jechaa namni beekuuf jechu.
Gumiin dhimma islaamaa Itoophiyaa koree ol aanaa dhimma ittisa vaayirasii koronaa irratti hojjetu ol aantummaadhaan pirezidantii gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa muftii Haaji Umar Idrisii fi ittaanaa pirezidantii Dr. Jeylaan Kadiriin hoogganamullee kan qindeesse yoo ta'u gargaarsaa fi hojiilee hubannaa irratti kan hojjetu ta'uu dubbatameetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktar Jamaal Finfinneerra.
Mootummaan bulchiisa naannoo Hararii fi bulchiisi magaalaa Dirreedawaa geejjibii uummataa kallattii hundarraa gara sanatti seenu uggurani jiru kunis facayna vayrasi korona ittisuuf ta'u addis chakkol gabaaseera gama kaaniin immoo bulchaan magaalaa hawaasa vayrasi korona facisuuf jecha hojii hojjetamaa jiru irratti har'a tuuta oduutiif ibsa kennuu isaanii yoonaataan zawdiyoos gabaasee jira. Afrikaa kibbaa keessatti namoonni vaayirasii koronaan qabamuun isaanii mirkanaa'e 1,000 yeroo ga'e kanatti biyyattiin sagantaa qorannaa vaayirasichaa guddaa labsitee jirti. Biyya Afrikaa kamiin iyyuu keessatti namni lakkoofsaan hagana ga'u vaayirasichaan hin qabamne. Pireezidaantiin biyyattii wiixata kaleessaa galgala akka labsanitti hojjetoonni eegumsa fayyaa yoo xiqqaate 10,000 ta'an guyyoota muraasa dhufan kana keessa manaa gara manaatti adeemuudhaan namoonni vaayirasicha koronaan qabamuuf dhiisuu isaanii qoratu jedhaniiru. Afrikaan kibbaa vaayirasii kana to'achuuf jecha guyyaa 21 uummanni akka manaan baane uggurtee jirti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyoota akka chaayinaaf kooriyaa kibbaa keessatti fooyya'insi guddaan jiraatu iyyuu weerarri vaayirasicha koronaa kutaa sana keessatti xumuraa argateera jechuurraa fagoo kan jiru ta'u jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n har'a hubachiisee jira. Vaayirasii koronaa falmaa yeroo dheeraa fudhatu waan ta'eef jecha tattaafii jiru dagannee dhiisuu hin qabnu jedheera. Uummanni Ameerikaa dabalataan ammaan booda baatii tokkoof qe'ee ofii keessa akka turuu fi ajajuun koo biyyattii keessatti lubbuu namoota 1,000,000 baraaruudha jechuudhaan pireezidaant Doonaald Tiraamp wiixata kaleessaa dubbataniiru. Pireezidaantichi oduu gabaastotaaf akka ibsanitti carraa biraa hin qabnu ni injifannaa jedhan gabaasaa Stiiv Harman waayit haawus irraa erge Tuujuu Beetu dubbisa.
Tarkaanfii cimaan fudhatamuyyuu lakkoobsi namoota vaayirasii koronaan du'an kan Yuunaayitid Isteetsi keessaa 100,000 hanga 200,000 ta'uu mala jechuudhaan hanga'uun eegumsa fayyaa gameeyyiin akeekkachiisaniiru. Pireezidaant Doonaald Tiraamp dhimma vaayirasii koronaa ilaalchisuudhaan ibsa guyyaa guyyaan waayit haawusitti tuuta oduuf kennaniin akka jedhanitti guutummaa biyyatti keessaa uummata 1,000,000 ta'u qorannaan geggeessameeraaf. Namoonni hanga ammaatti vaayirasii kanaan qabaman 100,060 yoo ta'an namoonni 2,800 ol ta'an vaayirasii koronaan qabamuudhaan du'aniiru. Akka gabaasaaleen jedhanitti wixata qofaa namoota 486 du'an. Tiraamp wixata darbe bulchaawwan kutaalee biyyaa waliin bilbilaan marii geggeessaniin hojii gaarii hojjechuu keessaniif galatoomaa jechuu isaanii tuqan. Bulchaan kutaa Montaanaa Stiiv Bullock akka jedhanitti namoota vaayirasii kanaan qabaman dhaqqabuun rakkisaadha. Sababiin isaas meeshaalee ittiin qoratan ga'aa waan hin qabaanneef jechuudhaan Niiyoork Taayimsiif bilbilaan ibsaniiru. Pireezidaant Tiraamp torbanneen keessatti waa'ee qorannaa irratti rakkoo jiru hin dhageenye. Meeshaaleen vaayirasii koronaaf qorannaa ittiin geggeessan kana booda rakkoo miti jechuudhaan bulchitoota kanatti muusaaniitu gabaasame. Ibsa wixata darbe mul'inatti kennameen bulchoonni hangi tokko ammayyuu hanqinni meeshaalee kan akka meeshaa hafuura baafachuuf gargaaru kan ventileeters jedhamu jiraachuusaa akeekkachiisaniiru. Ibsa waaree booda kennaniin immoo Tiraamp akka jedhanitti kaampaanileen yoo xiqqaate 10 ta'an meeshaa hafuura ittiin baafatan oomishaa jiran kanaaf haala gaarii irra jirra jedheen abdadhaa jedhan. Tiraamp ibsatuuta oduuf kaleessa kennaniin xaaliyaaniidhaaf meeshaa ittiin of eeggatan hospitaalota biyyattii dhukkubsattoota vaayirasii koronaan qaban itti heddummaataniif bituuf kan oolu $100,000,000 kan ergan ta'uu labsanii jiru. Hospitaalonni Yuunaayitid Isteetsi keessaa meeshaalee kana ni barbaadu. Kaampaanileen meeshaalee kabiroo oomisha isaanii sakaan addaan kutanii meeshaalee of eeggannoo yookaan yeroo hatattamaaf barbaadaman kan akka oomishan ibsuudhaan meeshaaleen yeroo hatattamaa kun fedhii biyya keenyaa guutuurra innaa darban Faransaayiif Ispeeniin dabalatee biyyoota kabirootti ni ergama jedhaniiru. Chaayinaaf Raashaan innaa Yuunaayitid Isteetsi vaayirasii koronaatti duultu biyyoota meeshaalee hin ergin hafan keessaa tokko jedhaniiru. Wixata ganama Tiraamp ibsa kennaniin vaayirasiin koronaa baay'ee sodaachisaadha. Yuunaayitid Isteetsi keessaa guyyoota dhufu keessa lakkoofsi namoota du'anii ol ka'uu mala jedhanii ibsa televiziyoona Fox News jedhamuuf kennaniin lakkoofsi kun guddachuu mala. Waxabajjii tokko qabee garuu gad xiqqaata jennee abdannaa jedhan. Miseensi gurmuu duula vaayirasii koronaa irratti geggeessamuu kataan Anthony Fauci akka jedhanitti tarii baatii birraa keessa vaayirasiin deebi'ee ka'u mala. Bulchiinsi keessan attamiin kanaaf deebii kennasa jedhuuf qophoofneerra jechuudhaan Tiraamp deebisanii deebi'ee hin ka'u jedheen abdadhaa jedhan.
Gabaan biyyoota Eeshiyaa har'aa ol ka'ee jira. Investoroonni oduu gaarii warshaan Chaayinaa weerara vaayirasicha koronaa booda oomisha jalqabuusaa faarsaa yeroo jiranitti.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Bilbilaaf interneetiin Oromiyaa gama dhihaa yaayyuu bananii hammujiitti hin jiran. Akka kana murteessan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa tarlabse. Imaltuu dhiyootan gara Wallaggaa dhaqelleen pirezidaant Shimallis rakkoo misooma naannoo suniillee furuu fi hujii jirraa jedhu Muktar Jamaalin nu erge.
Godinoota Wallaggaa Lixa Oromiyaatitti ji'oottan hedduuf interneetii fi tajaajilli bilbilaa addaan cituu isaatiin walqabate dhimmoota guddaa dhaabuleen mirga namoomaa dabalateetiin gaafii irratti kaasaatiin turan keessaa adda dureedha. Dhimma kana mootummaan rakkoo nageenyaa naannoo sanitti jiru seeccahuudhaaf addaan kute jedhaatiin kan ture yoo ta'u isuma kana amma haalli naannoo sanitti jiru nagahaaf tasgabbii waan qabuuf tajaajilli interneetaa fi bilbilaa deebi'eetiin akka kennamu murteeffamuu isaati pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kan isaan sabaa himaaleedhaaf har'a beeksisan.
Hojii opereeshinii hojjetamaa turee fi nageenya eegsisuudhaaf hojii hojjetamaa ture mijeessuudhaaf humnoonni kun keessattuu bu'uuraalee misoomaa kan akka teelekoomii ofiifisiin fayyadamu kaan immoo barbadeessuu irratti hirmaachaa turan. Hooggantoonni teelekoomii lixarra jiran ajjeefamanii jiru. Ogeessonni teelekoomii lixarra jiran ajjeefamaa butamaatti kan turanii bu'uuraalee misoomaa teelekoomis miidhama guddaatu irra ga'ee ture kana. Karaatti galchuudhaaf ji'oottan darbe hojii bal'aan hojjetameera. Tajaajilli teelekoomis addaan citee akka opereeshiniin sun karaa guutuudhaan gaggeeffamu taasifamaati kan ture. Amma marii uummata faana gooneenis haala qabatama lafarra jiru argineenis qaamni nageenyaa sochii godheen caasaan keenyas haala qabatamaa irra jiruun tajaajilli teelekoomii guyyaa har'aa irraa jalqabee lixarratti akka tajaajila kennu murteessee jira.
Obbo Shimallis akka kaasanitti guyyoota darbaniif godinoota Wallaggaa kanneen keessatti daawwii kan taasisaatiin turan hawaasa wajjin illee kan mari'atan ta'uu beeksisaniitiin jiru. Rakkoo nageenyaa godinoota kanneen keessatti tureen bu'uuraaleen misoomaa ijaaramaatiin turan kan addaan citan kanneen ijaaraman illee hojiitti osoo hin galiin addaan rarra'aniitiin kan hafan ta'uudha dubbatan Obbo Shimallis. Isa kanallee imala godinoota Wallaggaa, Qeellam Wallaggaa, Wallagga Lixaa fi Wallagga Bahaa horra guduru Wallaggaatiif taasisaniin kan daawwatan yoo ta'u haalli nageenya godinoota kanniin illee akka gaariirra jiraachuu dubbatan dhimmoota bu'uuraalee misoomaa osoo ijaaramaatiin turan kanaan dura addaan citan irra deebisanii ijaaruu fi kanneen biroo irratti illee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa kan hojjetu ta'uu beeksisan Obbo Shimallis.
Dhaabbileen mootummaa cufamanii turan akka hojii eegalan taasifamee jira. Pirojektoonni lixarratti qabaman. Pirojektoonni sadarkaa mootummaa naannootiinis mootummaa federaalaatiinis qabamanii turan sababa nageenyaa kanaan kan hojiirra turanis dhaabbatanii turanii kan immoo bara kana qabaman caalbaasii isaanii baasnee kontiraaktara galchuu hin dandeenye ture. Kun amma haalli isaa jijjiiramee pirojektoonni dhaabbatan kan jalqabanii jiranii kontiraaktaroonni galanii hojii isaanii qabatamaadhaan hojjetaa jiru kana dirree irra deemnee ilaallee jirra. Pirojektoonni jalqabamuu isaarraa kan ka'es kan waggaa baay'ee turan xumuramaa jiru. Pirojektoonni haaraas bara kana akka naannootis federaalatti pirojektoota gurguddoo qabaman boodattan deebi'a. Isaan irrattis hojii bal'aa hojjetameen amma dizaayinii isaanii namni galee dizaayinii isaanii hojjetee caalbaasiidhaaf qophaa'aa kan jiran.
Obbo Shimallis dhaabbilee siyaasaa biyya keessatti socho'an gara tokkotti luuccaaniitiin akka isaan socho'an akeekkachiisan aktiivistoonni yookaan ammoo rogeestoonni siyaasaallee taanaaniin dhimma hawaasa ijaaruu fi nagaa buusu irratti qofa akka xiyyeeffataniitiin hojjetanillee waamicha dhiheessaniitiin jiru. Tajaajilli interneetii kan addaan citeetiin ture godinoota Lixa Oromiyaa qofarratti ture kan jedhan Obbo Shimallis Abdiisaa gama Gujii fi Booranaatiitti tajaajilli addaan citeetiin ture kan jedhamaatiin ture soba ta'uu kaasan. Isaan kana haa jedhan malee dhaabbileen mirgi namoomaa garagaraa Human Rights Watch dabalatee naannoo sanitti tajaajilli teelekoomii addaan citaatiin akka ture kaasuun isaa yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktar Jamaal Finfinneerraa.
Interneetiif bilbilii babbanamu tan irratti namii gammachuu qaba. Warri interneetiin deebiteef gammachuu qaba. Bulchaan godina Wallaggaa dhiyaa obbo Eliyaas Uummata ammatti uummati odeeffannoo vaayirasii koronaa kanallee argachuu danda'a jedha.
Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa guyyaa irraa ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin tajaajilli Itiyoo Teelekoom Oromiyaa Lixaa godinaalee Wallaggaatti addaan citee ture akka banamu ibsuu isaanii hordofee hawaasa biratti miirri akkamii akka uumame hubachuudhaaf namoota muraasa bilbilaan dubbisnee turre. obbo Waggari Waqqoyya godina Horroo Gudroo Wallaggaa aanaa muruu jiraatu. Miira itti dhagaame haala kanaan ibsanii jiru.
Baay'ee gammadne irraa bilbilli nu gadhiisamuusaa itti maatii keenya kanaan dura adda adda baanee turre walii qunnamaa jirra. Kanaan dura sababa bilbilaadhaan baay'ee rakkataa turre. Amma garuu maatii bakka jiru wal qunnamaa jira. Wal argachaa jira. Rakkoo addunyaa deegaa jiru kana dhukkuba koronaa vaayirasii jedhamu kana bilbillee akka tokkotti amma beeksifachuu qaama ilaallatutti himachuu dandeenya qaama fayyaatti. Akka ammaatti ani maatii koo bilbilee achi bilbilaa ture maatii keenya bilbilaa ture. Namoonni baay'een illee amma birrii qarshii harkaa hin qabne qarshii amma karaa baankiidhaan walii galchisaa isaa turan bilbilanii. Innaa rakkina kanaan dura jirurra xiqqoo furamaa arganneerra.
Jiraataan magaalaa naqamtee obbo Tolaa Booruu jedhamanis banamuu tajaajila intarneetaaf bilbilaa irratti yaada qaban haala kanaan ibsanii jiru.
Tajaajila intarneetiin kan dhiyeeffamuusaa baay'ee na gammachiiseera. Nama dhuunfaatti odeeffannoo garaagaraa ho'aa ta'e argachuu nan danda'a. Odeeffannoo na fayyadu. Uummatni sambaa yeroo ammaa immoo haala qilleensaa wajjin ol qabatee dhukkuba epidemiikiin kee kana ittiin of ittisuu fi odeeffannoo argachuu nan danda'a. Akkasuma hawaasni miidiyaa manaa hin qabne illee intarneetii kanaan fayyadamuu hin danda'a.
Mee amma daldala irratti sochii diinagdee irratti maa inni bu'aansaa?
Daldala irratti namni oomisha isaa tokko sooshaal miidiyaadhaan oomisha isaa beeksisaadha. Namni baay'ee fayyadamaadha.
Jiraattuu magaalaa Gamsaa kan ta'an aadde Teenes Alamuu gama isaaniitiin miira itti dhagaame akkas ibsatanii jiru.
Baay'ee immoo waa'ee bilbila kana dubbanne irratti immoo dubbisanii nurraa fuutanii innan bilbila kana eeggannee turre. Arraan bilbile koo maatii koo obboleessa koo nan dawwale. Mucaan koo jirti turte gidda fiiramu. Seetis nan bilbile. Dawwannee walumannee waa'ee dhukkuba kanaas walitti himnee baay'ee gaggaafannee. Mana kaa baay'eetu wanni aduu sana deemina nama fi dhaabbateena maaliif hin jedhina jennee hundumaa walitti himne baay'ee galatoomfanne.
Dhimma kanarratti jiraataa magaalaa Dambiidoloo tokkos akkas jedhan.
Maqaan koo Daawud Jaalaan jedhama. Neetwoorkii baatii sadii fi nurraa addaan jiree ture. Neetwoorkiin maduuraan kan ka'e namoonni naannoo kana keessa jiraatan maatii isaaniitti wajjin soottanii wajjin wal qunnamaan turre. Baay'ee neetwoorkiin cituuraan kan ka'e baay'ee rakkachaa turre. Haaluma amma keessa jirullee adda baasuu fi neetwoorkiin nu barbaachisa ture. Ekonoomikaaliidhaan wantoota adda addaatiin baay'ee miidhamaa ture jiru sadan darban. Arraa guyyaa irraa kana neetwoorkiin nu gadhiifamee jira. Neetwoorkiin nu gadhiifamu isaatiin uummatis annuutis baay'ee gammannee jirra. Neetwoorkiin immoo wantoota baay'ee nama barbaachisu keessaa wanta guddaadha akka dhala namaa tokkotti.
Bulchaan godina Wallagga Lixaa obbo Eliyaas Uummataa tajaajilli bilbilaaf intarneetii kan addaan cite sababa dhabamuu nageenyaan wal qabate ta'uu ibsuun teeknoolojii kana hojii mallee fayyadamuu irraa hojii gaariidhaaf fayyadamuun barbaachisaadha jedhan.
Karaa Itiyoo Telekoomii darbee ciccitiinsi jiru akkuma jirutti ta'ee inni kun garuu ifatti dubbachuudhaaf rakkoo nageenyaa wal qabate godina kana keessatti waggoottan lamaan sadan darban maal akka hojjetamaa ture hin beekama. Keessumaa bara darbe immoo amma caasaan mootummaa diigamutti hojiin hojimaatti badutti daldalli misoomni ijaarsi adda addaa amma dhaabbatutti ga'ee ture. Dirqama yeroo muraasaas oopereeshinii daddaa gaggeessamaa tureen dhimma wal qabatuun dhaabbatee ture. Wanti tokko akkuma gaarummaas qabu garummaas qaba. Miidhaan adda addaa hin geenye jechuu hin danda'amu waan argamee jira. Nageenyaatiinis immoo fudhannee akkuma kana humni sooshaal miidiyaa kanatti fayyadamee uummata sodaachisaa ture, gidirsaa ture, doorsisaa ture, birrii fidii asiin bahii achiin galii laguu labsuu cufuu banuu akka barbaadan godhaa turan kunis yoo isaanitti adabamanii fi baay'ee kan gadi bu'e. Gama kan biraatiin immoo hojii mootummaa adda addaa hojjechuudhaaf hojii hawaasummaa qaamni godina kana keessa jiraatu baay'eensaa firoota qaba godina adda addaarraa. Naannoorraa, biyyarraa, biyya alaarraa qaba. Isaan kanaan wal qunnamuu irratti hojii daldalaa irratti hojii biizinasii adda addaa keessatti walumaa galatti hojii mootummaas hojii dhuunfaas hojii maalis hojjechuudhaaf hin barbaachisa. Addunyaa maalirra akka jirtus hordofuudhaafis wanti kun akka inni barbaachisu beekamaadhuma. Garasii garanni isaa sirriitti ilaalame nuti yaada laanne qaamni olii dhufes qorannaa geggeesse akkuma manaa bilbilte kana guyyaa irraatii kaasee gattiifameera jechuudha. Waan darbeerraa hin baratama. Amma yeroo ammaatti nageenya ilaalchise sadarkaa yaaddessaarras wanta hin jirreef hawaasnis akka kanan dura waan hin taaneef waan biyya diiguuf waan jeequmsa adda addaa uumuuf itti fayyadamuu dhiise uummata uummatarratti kakaasuu amantii irratti kakaasuu sabaaf saba walitti buusuu buqqaasuu ajjeesuu jirsuu kanaaf itti fayyadamuu dhiise hojii qaroominaaf hojii biyya ijaaruuf akkan itti fayyadamu ta'u akka inni qabu yaada adda addaa nuu kaasaniiru haalli jiru fakkaata.
Tajaajilli bilbilaaf intarneetii jalqabamu kanaan wal qabate sadarkaa idilaa addunyaatti yaaddoo kan ta'eef Itoophiyaa keessattis uumamuu kan himamaa jiru weerara vaayirasii koronaa COVID-19 jedhamee waamamu dursanii ittisuudhaaf akka galtee dabalataatti fayyadaa jira jechuun kan isaan dubbatan.
Kanaan duras taanaan neetwoorkiin kun hin jiru jedhamee wanti taa'amee hin jiru. wa mudan lakos semua sebutin ratuwa mudan anak ratuwa mudan subhan noni ikut nama tu rezeki aku orang galati namun nagiannya sahaja itu orang injuru fit nagiannya wanti jira menjuru mutum mana nus gugya gugya korea terdarab betin serikat terdarab presidentin yo serikat federal itu fura nemu mic ministera misteri saya kamu ni negara gugya gugya tu media lantar bajra sekarang semua kama televisi ni kerana argenne kama aksesi terdari argenne semua nus fune wanti jira terdarab titikau fune kedewar sana kan turre karena sekarang ni wanti kan ni apa teh injuru amma mungkin di famunsa more namni aksesi gemar terdari ni skambia lah sebab skambia kisah harga cokan jendau deka ma gugya rat kesa degne kama terdini ilah Gurugda, kapli amanta, Korea jadi serikat khususnya tidak betani. Namun semua imisa kalau tidak nisan lalu, walau itu kini akan menjadi karya mudah dengannya. Hal mati rafakan fisu dan dengannya akan jurusat biar rati muda sah mari dengan kamu. Karena fisa karena si namni di fallo akan harga sebuah curah si gaya ni kuni kamu kudara dengan nama.
Gurnari huruf guru lega, kelemu lega fi, lega bad saya jeli bilbilah interneti. Jal kamu Musa bilbilan mereka ni fani jera. Gurina soalit afi, nanu bini sanggul gumus kisatis saya. Jadi internetnya dah jadi tu. Akak jual kau bi, bilbilan udah fani jera. Radio segala Amerika, nak urmel kau, amborra.
Vio Evan Romo juga sujudkan. Akal kau sarah kamu tu virus corona, amanam kum ibisat deti cahal ratar ganat dunia kisat. Namkum kurny hidup tanah lubur abe. Oke yuti faya, wandan daning korat sujudan. Arroge yuti faya lam dubif. Amal afada biri kub khana man fakat. Arroge yut faya romolam dubbif. Obselubo hundesitu abe tolol tuma East African Medical Relief Association if. Misens bordi oge yut faya romo adunyat. Ogumma narsi kabdun America godin California Stanford University Hospital kesujjat. Shubbe Ahmed ogumma ne physician assistant. America godin Columbus Ohio kesujjat. Tigistit jar la chudubis. Obsenjal gam. Romon garat jirtu nami manke jira tejal kabde kan jetenu timte
nuni amma hawasa make sa juru ke satte gafa jia to korira ogesa fayya kan te nama addana juratu annufe kan jedam wojini ni barumsa walda oromo addana jurutti kennu jal qamnetu amma simmo torban torbani ni guyadil batagal galagal gala barumsa hawasa kanaf kennu jal qamnera ummati chira famera hundumtu sodate rakuma beto dunya gutu matura famajra wanta kanani amma fkalatti dan hawasa kenye kesana mi dukuba kanan qabame nemi benu injuru agara shubendema ohayo dafi wal magala columbus kesatti halle juru مال فکاتا هواس نه کمی تفرد چای را دوبی کن.
گله فهمیده گست هواس نی اوهایو را گوتو ما گوتو تی اوهایون ور را یارو دور را اکا کالفرنیا سنتی کهیزی هدون اگر ری توره ویروسی انت کوی یارو فرده تی نوبرا گهه گرو نوبرا گینیان نمبری لکویسی ایسا یارو گباب دو هیستی گدچا رفه garu wanni garin alhamdulillah thank god oromo committee oromo khaysatti namun nama wan khanani qabajanne agar rehinjuru hangamatti ummanni khayenya mal godu qaba wan je uratti committee nasites wan heddu dalagajira wan san khaysa warri international oromo health professionals khaysa jiran khan Columbus Ohio ti argaman wanni hotline tokko yaro duratif umne akka silki dan ummata khayne bilbille gafi sang abanis debifne fi atchumarais yoi sang gafi qabatanis nu dubbisu dandan nama arkachu dandan hotline tokko umne hotline sana mantana deme national hotline tehejira or international hotline is tehejira na fakata khanumaga
kayo ilfata silachu gara gafi tanu tidabara egan virusin corona kun yero murasa kesatti yero ji alama foi kesatti adunya honda walingahera mallatoleen virusii kanaan qabamu agarsiisa maal faadaan jedhu dubbii namni baay'een beekuu barbaadu keessa tokko dhaggeeffatoonni keenya hedduun waan kana sirriitti qulqulleeffachuu barbaadan. Gaafii 500 oltu nu gahe. Mee kanumaan egaa gaafii daawwattoota keenya biraa nu gahan tan darbaa.
Yooyyaa nageenyi baraara akkamis hin fayya jirtu babbaaro maqaan kiyya geetaawun asheetutu hin jedhama. gafin coronavirus kuda sagal ratti qabun mallattolen coronavirus kuda sagal agar sisan malfa coronavirus kuda sagal malif daiman inajjefne malif namota dullo mane ko namota umrindera tan ko faratti malif tiye fate
Hi Gary, that is so malaton corona virus so spectrum irajira spectrum jechun malato nama dadderati malato adda arku dendenya garu bayinan malaton mulatu tokofan qufada qufa amas leida takka qama ho insa qama amalle sadafan hafura namatti ciccitu sadin khana bayinan agarra garu immo namagari tujira virus ne hon qabe mallattoto kollen garsif so ummani hon ififni qaba ifif ittinin dukubsatan humaisan ingodu garu namabirat dabarsu nidandan wanni bayinan wanni lalamu yo qufa qabatte yo leida qabatte or qama o qabatte yo hafurri sechechete mallattoni sa khana jaani yadani
haye obse malif kubni kun namota gudda ho kan moman guddotti qima gafi jedu ka ayra
akuma hundi kenya yube nu dukube kuni warra qoratto tafisi dukuba hara qoranno addada gaggeisa jiru kan inni gara caalu nama guddaatti hamma tajedhameef amma yeroo jalqabaa sana ammallee hunduma qabaa jira. Comorbidity yookiin dhukkuba adda addaa qabu namoota guddaan akkuma umuriin dabalaa deema inni kaan dhiibbaa dhiigaa qabaa, inni kaan sukkaara qabaa, inni kaan dhukkuba sombaa kan qabaatan jiru. Immune systemiin isaanii kan nama dargaggeessaa caalaa xinnooshee wiikiidha dadhabaa gatii ta'e isaaniin qaba. Nama dargaggeessa immoo kan inni amma tokko qabaaru prolonged exposure gaafa yeroo dheeraadhaaf wanta kanatti exposed ta'anii turan keessumaa amma dargaggoo baay'ee kan du'aa jiru kan arginu ogeessota fayyaa keessa warra jiranii fi yookaan yetu hin beekiin mallattoon qabaatiin ofirra tursaniidha. Dargaggeessi si'a tokko tokko yoo namni gubeessi yoo qufaan qabeessi. Ani dargaggeessa dhukkuba kana mini waan kan biraadha jedhanii ofirratti dhiisuudhaan kan ka'e yookiin dafanii ilaalamuu dhiisuudhaan kan ka'e amma namni baay'een qoramee ilaalamaa hin jiru gatii kanaa lakkoofsi amma jiru kuniyyuu xinnoodha jedhamee jira. Torban tokko amma torban lamaatti namoonni qoramanii ilaalamanii dargaggeessa ta'uu ijoollee haa ta'uu maanguddoo nama guddaa haa ta'uu lakkoofsi amma arginu kuni dabalii ta'aa jedhaniiru.
Hayyee ulfaadhaa sillachuu egaa. Akkuman jedhe gaafii baay'eetu nu bira gahee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya bira dhimmi kun amma nama keenya hawaasa keenya cinqaa akka jiru agarsiisa. Waanuma nama cinqus akkuma beekamu. Mee fidiniitoon dhukkubni kun hoo nama qabe mallattoo waan ammaa shubbeen asiin nu ibsite kun hoo nama irratti mul'atee dhukkubni kun nama qabu hoo beekan. Wanni dura godhuu qaban keessattuu amma hawaasa keenya biyya jiru Itoophiyaa Oromiyaa jiru yaadadhaa ton hoo mallattoo waan kana ofirratti arge namni ofiisaati wanni godhuun irra jiru maalinni obse.
Yoo mallattoon akka amma shubbeen jettee kun argansiisu hafuura kutuu kun yoo dhufee mana yaalaa deemutu irra jira. Biyya kana amma kan isaan gochaa jiranii etu mana yaalaa hin deemiinii. Bilbiltee yoo hakiimii qabaattee yookaan immoo akkuma mashubbeen haatlaayinii kan nama keenyaaf kan Oromoof qophaa'ee jiru lakkoofsi kaawuntiitti bilbilan jira. Mallattoo eegatti himtee booda iskiriinii si godhanii yoo mana yaalaa dhaqumsirra jiraate mana yaalaa akka deemtu si godhu addanaati. Biyya keenyaa garuu akkuma jette baay'ee rakkisaadha. Iddoo baay'ee lakkoofsi bilbillis hin jiru. Bilbilaanis bilbilanii mallattoo kanan qaba maal godhu kan jiru. Amalli isaa hin jiru. Amma jalqabaniiru akka filaayirii tokko tokko irratti arginutti garuu mallattoon argansiisu nanna gubaan guyyaa lama sa'aatii guyyaa lama amma guyyaa sadii sa'aatii 48 amma 72tti qoricha fudhatanii yoo nanna gubaan sun gadi galuu dide argansiisaadhaan walitti daballee afuura yoo kutee mana yaalaa deemutu irra jira. Namarraa of ittisanii qofaa ofii taa'udha. Innis biyya keenyatti baay'ee rakkisaadha. Maatiin tokko mana tokko keessa nama torba, nama saddeet, nama kudhan taa'ee jiraata.
Asirratti obse mana yaalaa yeroo deemu egaa namni biyya keenyatti fakkeenyaaf aguuggiin fuulaa yookaan maaskii gahaan hin jiru isa godhatee deemuu hin danda'u. Nama biraatti akka hin dabarsine jechuudha. Ofii yaalamuu dhaquutti akka namoota biraatti hin dabarsine maal godhuu danda'a namni?
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya deebii gaafii kanaatii fi guutummaa sagantaa anafe jechuudha qophii borootun itti deebina anharraa kanuma anitti gisti gammeeti nagahan
wanna rafa qophii sin tattanuma nagajenne nage ansoraala kheeti tananduubat sagantaafaan amaaratittaan.